Зекетті беру үшін ең бірінші мұсылман адамның дүние мүлкі нисап мөлшеріне жету қажет. Нисап дегеніміз ол зекет фарз ететін қазына дүние мүлік мөлшерін айтамыз. Мысалға, биылғы жылы 2019 жылы фатуа бөлімі бекіткен нисап мөлшері 1 300 17 500 теңге. Осының 2.5%-ын біз мұқтаж адамға иелігіне өткіземіз. Оның 2.5%-ы 32 937 теңге. Жалпы осы бұл ең төменгі басталатыны нисап, яғни сіздің зекет беретін қаржыңыздың басталатын бастамасы. Енді бұл бір жыл айналу керек. Сізде бұл ақша болады. Жылдың басында, яғни қаңтар айының басында 1 317 500 теңге болса, жылдың ортасында ол кемуі де мүмкін, көтерілуі де мүмкін. Басты ол қатты рөл ойнамайды. Жылдың соңы, яғни желтоқсан айында 1 317 500 теңге, немесе одан көп болатын болса, жалпы соның 2.5%-ын бересіз.